Ayaw magbigay ni punong ministro Malcolm Turnbull ng matatag na pagtatalaga sa panawagan para sa isang katutubong lupon sa parlamento. At nagbabala rin siya na ang mga Australiano ay constitutionally conservative o konserbatibo sa larangan ng saligang batas. Ang panawagan para sa isang katutubong lupon para kumatawan sa mga Aboriginal at mga taga Torres Strait Islands sa parlamento ay isang malaking rekomendasyon ng tinatawag na Uluru Statement na ipinahayag noong Mayo. Narito ang ulat ni Biwak Juan na isinalin sa wikang Filipino. Ginamit ng mga lider ng mga katutubo ang taunang pista ng Garma sa hilagang silangang Arnhem Land para ulitin ang mga panawagan sa tinig ng katutubo sa parlamento. Sa pagsasalita sa harap ng mga lider ng katutubo sa pista ng Garma, nangako ang lider ng oposisyon, Bill Shorten, sa suporta ng Labor para sa isang lupon na tagapayo ng mga Aboriginal na isasama sa saligang batas.
Labor supports a voice for Aboriginal people in our constitution. We support a declaration by all parliaments. We support a truth-telling commission. We are not confronted by the notion of treaties with our first Australians.
Sinabi niya ang susunod na hakbang ay dapat ang pagbuo ng isang magkaisang piniling komite ng parlamento para ipaabot ang isang katanungan sa parlamento na sana ay maganap sa katapusan ng taon. Maaari rin itong maging daan para sa isang rekomendasyon mula sa tinatawag na Uluru Statement na paglikha ng isang komisyon para sa katotohanan at katarungan o Makarata Commission sa wikang Yolingu.
This committee could have some key responsibilities. One, advising the parliament how to set up a Makarata Commission and create a framework for truth-telling and agreement-making, including treaties. Two, what would a voice look like? Whilst there are many questions, none of these are insurmountable. And three, as a matter of overdue recognition, to endeavour to finalise a referendum question in a timely fashion. There's no reason why that couldn't be done by the end of this year. The issues have been traversed for a decade.
Sinabi ng katutubong politiko ng Labor, Pat Dodson, kailangan din ang punong ministro na umangat.
These are not complicated issues. They do require further conversations and clarity to get the detail fixed and to do that in a way with the Indigenous peoples. But at the first step, you've got to bring this matter into the Parliament. Now, to get to that position, the Prime Minister, quite frankly, has to take seriously what's been said to him by Galeroy and other leaders and act on this. He cannot shilly-shally around any further.
Sinabi ni punong ministro Malcolm Turnbull, ang pampederal na pamahalaan ay hawak na ang ulat ng isang buwan at kailangan ng maraming oras para pag-aralan ang panukala.
I respect deeply the work of the Referendum Council and all of those who contributed to it. And I respect it by considering it very carefully. And the government is doing so. In the first instance, with my colleagues, including Ken Wyatt, the first Indigenous Australian to be a federal minister. And together, we consider it with our cabinet.
Tumututol siyang magbigay ng panahon kung kailan makakagawa ang pamahalaan ng pinal na desisyon. Nagbabala rin si Turnbull na lubhang mahirap ang pagbabago ng saligang batas. Sinabi niya na base ito sa kanyang personal na karanasan sa pagpatakbo ng kampanya ng nabigong referendum para maging isang republika ang Australia noong taong 1999.
To succeed this time round, we need to develop enough detail so that the problem, the solution, and therefore the question at the ballot box are simple, easily understood, and overwhelmingly embraced. One of the toughest lessons I learnt from the referendum campaign of 99 was that an all-or-nothing approach sometimes results in nothing.
Hinikayat ng lider ng katutubo, Galerio Nipingu, ang punong ministro at lider ng oposisyon na panindigan ang kanilang mga sinabi sa parlamento. Sinabi niya na sisimula ng Makarata Komisyon ang mahalagang gawain sa isang daan tungo sa isang kasunduan para sa mga katutubong Australiano.
What we're trying to do is join in the name Makarata, the Aborigines and the non-Aborigines. Which is you. We had to be together. We had to sing out to the parliament together. We will carry the name Makarata together as one people.
Hindi na makangailangan ng rekomendasyon ng pagbabago sa saligang batas. ang Australia lamang ang kaisa-isang bansa sa Commonwealth na walang kasunduan sa mga katutubo sa karapatan sa lupa at karapatan sa pangingisda. Samantala, sinabi ng leader ng katutubo, Noel Pearson, siya ay mas nag-aalinlangan kung pagkakatiwalaan niya si Turnbull sa pagpapaabot ng pagbabago sa saligang batas. Sinabi niya, ang di pagkakasundo ng mga leader ng politika kaysa sa komunidad ng mga katutubo ang naging problema.
We have not enough in the past 2 months talked up the cause. We all know the scale of the difficulty. We all have completely real expectations about the task ahead. I just urge political leaders from both sides of the aisle to talk up our chances and to give hope to the Australian people that we can do this.
Sinabi ni Turnbull, mapagkakatiwalaan siya sa pagkilos sa pinakamabuting interest ng lahat ng mga Australiano.
Every Australian can trust me to lead Australia in the national interest, to remember that we represent all of us, 24 million Australians, and recognize that as we respond to this proposal, we must do so in a way that respects the seriousness of what is proposed and the care with which it should be addressed.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.